goeiedag, lieve luisteraar. Vir julle wat dalk die eerste keer inskakel, vandag wil ek 'n baie spesiale welkom toeroep en ek hoop dat julle van vandag af sommer elke dag na ons program sal luister en dat julle ook voorbereiding sal doen vir die produksie. Dit is nou die hele span, want jy weet, 'n mens besef nie altyd hoeveel mense agter die skerms moet werk om so een enkele program op die lug te kry nie. Dat ons sal bid dat die Here deur sy Gees ook hierdie insette en ook elke luisteraar sy harte sal raak deur die werking van die Heilige Gees, dat ons almal as het ware in die sproei van die Gees sal lewe, ook wanneer ons met die Here se woord besig is, want dit is per slot van sake God se woord en nie maar net 'n mense woord nie, dat hy ook vir ons sal help om nie net mense gedagtes hier uit te haal en na vore te bring nie, maar dat die spieël van die woord vir ons ook sal wys op Jesus Christus en nie net vir ons met onsself besig sal laat wees nie. Nou luisteraars, ons begin eintlik vandag met die 4de hoofstuk van die boek Efesiërs. Nou julle sal nou al weet as julle gereeld luister dat ons die boek so klein stukkie vir klein stukkie afbyt. En daarom gaan ek ook vandag net 3 versies doen van die 4de hoofstuk. Maar laat ons net 'n bietjie die perspektief kry, want 'n mens kan die Efesiërs boek eintlik in 4 groot dele indeel. Die eerste 2 versies van hoofstuk 1 sou mens die aanhef kon noem. En toe het ons begin van hoofstuk 1 vers 3 tot aan die einde van hoofstuk 3. Dit wil sê 1 vers 3 tot 3 vers 21, dit het die tweede groot deel van die boek gevorm, wat gehandel het dan oor God se verlossende werk. Nou hier in die derde deel, wat strek van hoofstuk 4 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 6 vers 20, is 'n lang gedeelte, 4:1 tot 6:20, kry ons 'n oproep op grond van God se verlossingswerk. Met ander woorde, in die vorige groot gedeelte het die klem hoofsaaklik op die Here gelê wat die Christus gelowiges wat in gemeentes geplaas is, uitgeroep het uit die heidendom en uit voorgeslagte, want elke mens moet 'n persoonlike keuse maak. So God se hand was in die totstandkoming van hierdie nuwe volk wat Christene genoem word van hom in die wêreld. Nou in hierdie derde gedeelte lê daar dan sekere belangrike oproepe vir die praktyk van ons lewens as Christene. Jy sal onthou, ek het vir jou gesê dat hierdie brief ontstaan het so teen die einde van die 50er jare rondom 60 miskien na Christus. En Paulus was op die stadium in die gevangenis. So voordat ek hierdie 3 versies in detail gaan bespreek, wil ek eers so 'n bietjie oorsigtelik met jou daaroor gesels. En ek wil vir jou eintlik uitnooi, liewe luisteraar, kom stap so 'n bietjie saam met my na die gevangenis, ja. Onthou, dit is die jaar so rondom 60 na Christus. Kyk die gange, dit is donker, vuil, muf. Kyk, daar hardloop so nou en dan 'n rot by ons verby. Die plek is vol vlooie, jy moet jou krap ook as jy so rukkie daar rondgeloop het. En elke ou by wie jy verbygaan, verduidelik waarom hy nie daar behoort te wees nie. Dit is mos so in 'n gevangenis. Se mense daar kom, elkeen vertel eintlik vir jou hoe onskuldigheid daar is en hoe dat hy eintlik weet regtelik daar beland het. Kerm en kla, dis nie orde van die dag hoor. Nou, dit gaan aan totdat ons kom by die sel van Paulus. Luisteraars, dit is hierdie man wat ons brief geskryf het. Onthou jy nog? Kom ek verduidelik vir jou hierdie paar verse, die eerste 3, eers dan in breë trekke wat hy sê. Luister na hoofstuk 4 vers 1. Ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Ag, liewe luisteraar, persoonlik wil ek nie graag na alles wat ons soms in die pers lees, na al daardie dinge luister nie. Maar na so 'n man soos Paulus wil ek graag luister wanneer hy in hierdie versie iets oor die eenheid van die kerk van die Here Jesus Christus skrywe. Jy sal onthou ek het net nou gesê in hierdie derde groot gedeelte van die boek gaan dit juis oor die praktiese sake. En hier begin hy sommer dadelik ietsie te praat oor die eenheid van die kerk. Jy moet oplet in hierdie eerste vers dat Paulus se benadering in hierdie saak nie van bo af is, as ek dit so kan uitdruk nie, maar van onder af. Hy begin as het ware by jou en by my persoonlik. Daarom sê hy ons lewenswandel moet in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Ag, 'n Christen se lewe van elke dag word natuurlik bepaal deur sy of haar verbondenheid aan die Here Jesus Christus. Is dit nie waar nie? Want hy het ons geroep. Dit is aan hom dat jy en ek behoort. Wat Paulus dus hier skrywe, is geldig vir elke geroepene. Ook vir die onder ons wat vandag kan sê, deur die genade van die Here, glo ek in die Here Jesus Christus. Ek weet, luisteraar, dit is natuurlik baie maklik om te sê, ek wil so lewe elke dag. Maar die vraag is nog steeds, wat beteken dit nou konkreet? Wat hou dit eintlik in? Wag toe maar, sê hierdie man Paulus. Ek sal vir julle, wat vandag hier na my brief luister, sê wat dit prakties inhou. Julle maak soms die Bybel te teoreties en te moeilik. Kom ek noem vir julle 7 dinge, want so behoort elke Christen se lewe van elke dag te lyk. As julle oor geestelike groei, oor gemeente bou, oor een wees in hierdie wêreld wil praat, dan moet julle klein begin. Julle moet by julleself begin. O, luisteraar, dit is asof hierdie man my vierkant in die oë kyk, want jy weet, oor die eenheid van die kerk praat ons dikwels baie teoreties. Ons praat oor die groot dinge. Dit lyk vir my hy begin by jou en by my. Hy sê byvoorbeeld in die tweede vers: wees altyd beskeie. Iemand het hieroor geskrywe: weet jy wat in die eerste en die tweede en die derde belangrikste kenmerk van 'n Christen se lewe behoort te wees? Hy sê antwoord 1 en 2 en 3 maal beskeie. Miskien is dit omdat die apostel hier sê: wees altyd beskeie, nie net by tye nie. Hoekom? Want jy en ek, liewe luisteraar, lewe uit genade. Ons het niks om op te roem nie. Mag ek jou vra, in my voorbarigheid, liewe luisteraar, maar dit is wat die woord vir my vra, is dit waar van jou? Is dit waar van my dat ek altyd beskeie is? Toets jouself 'n bietjie aan hierdie belangrike eis wat die apostel hier noem. En dan kom hy by die tweede ding, ook in die tweede vers. Hy sê, en ek neem aan, hy praat ook van die wees altyd vriendelik. Ah, gaan kyk 'n slaggie in die spieël. Miskien moet jy die deur toemaak. Glimlag vriendelik. Per slot van sake, onthou jy Galasiërs 5 vers 22, is vriendelikheid 'n deel van die vrug van die Heilige Gees wat in jou woon. Dan sê jy vir jouself, van nou af gaan hierdie man en hierdie vrou wat ek voor my in die spieël sien, van nou af gaan hierdie persoon vriendelik wees. Ons kom so, lyk dit vir my hier aan die suidpunt van Afrika, in wat die kinders sou noem, in die mood, om al ewig net ernstig te wees, beswaard te wees. Dikwels is daar geen vriendelikheid by ons nie. Hou bietjie mense dop as jy hulle in 'n winkel sien stap of in die straat. Wat het van ons vriendelikheid geword, dat ons altyd vriendelik sal wees? In die tweede vers staan daar nog iets, die derde ding. Wees geduldig. O ja, met jou ouers, met jou onderwyser, met jou pastoor of jou dominee. Laat my dink aan Hebreërs 6 vers 12. Deur geduld kry 'n mens deel aan die dinge wat God beloof het. Mag ek jou weer vra? Is jy geduldig? Het jy daaroor al 'n keuse gemaak om geduldig te wees? Of sê jy nou maar net, o, ek is net so gemaak laat staan, ek kan nou nie eintlik iets daaraan doen nie. En hy voeg nogal daaraan by, verdra mekaar in liefde. Die verdra mekaar is die vierde ding. Daardie ou wat vir my so irriteer, dalk moet ek hierdie oproep gehoorsaam en hom 'n slaggie verdra. Of daardie een, liewe dame wat dalk na die program luister, daai vriendin van jou wat jou so irriteer, is die misnoë op jou gesigsuitdrukking duidelik? Of verdra jy haar? Verdra jy mense in ander kerke met ander sienings? Want dit lyk vir my, ons sal weer 'n keer moet begin leer wat dit beteken om te verdra. Hy voeg nogal daaraan toe, en dit is die vyfde ding wat hy hier noem, verdra mekaar in liefde, aan die einde daarvan vers 2. Jy moet oplet, Paulus, wat in die gevangenis sit, kook nie van binnenkant af oor teenoor sy gevangenemers nie, want hy sit onskuldig daar. Nee, hy kan hulle verdra. Hoekom? Want in sy hart lê die liefde baie wyd en baie diep. En dan kom ons by die derde versie, en daar noem hy die sesde ding. Hy sê, lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Hoe, dis 'n groot saak. Want jy sien, wanneer Christene baklei, is daar net een wat lag. Dis natuurlik die duiwel. Wanneer ons die klem op die verskille begin lê tussen mekaar, is daar net een wat skade ly. En dit is die kerk van die Here Jesus Christus in die wêreld. Daarom is Johannes 17 so 'n belangrike gebed van die Here Jesus. Want daar sal jy sien, praat hy juis en bid hy juis dat ons een sal wees sodat die wêreld kan glo. Hierdie gedeelte wil vir my vra, en ek hoop jy verstaan dit ook so, wanneer jy oor ander Christene praat, bedoelende wanneer ek wat hier agter die mikrofoon sit, wanneer ek oor ander Christene praat, wanneer ek met ander woorde oor die kerk van die Here Jesus praat, lê ek my altyd doelbewus daarop toe om die eenheid tussen ons na vore te laat kom? Of verskeur ek Christene? Jaag ek hulle uit mekaar? Verbreek ek die eenheid met my woorde en met my dade? Ag, liewe luisteraars, sal jy en ek nie dalk ook doen soos wat Paulus sê, dat ons sal heel maak en nie stukken breek nie? En luister, sê die apostel, hierdie eenheid sal altyd waar word wanneer, en dit is die sewende aspek, sal waar word wanneer julle in vrede met mekaar lewe. Dis die laaste gedeeltjie van vers 3. Want jy sien, eenheid en vrede is soos tweelingbroers, liewe luisteraars. Eenheid en vrede is soos tweelingbroers. Eenheid en vrede loop die pad saam. Vrede bind saam tot eenheid. Seker daarom dat hierdie wyse man Paulus eenheid en vrede saam in een asem noem. Daar's twee redes, lyk dit vir my, waarom jy en ek ook vandag maar net ons koppe kan skud en sê, hoe mooi praat Paulus tog. O nee, sal jy sê, Brian, ons kan nie maar net ons koppe skud en sê hoe mooi praat hy nie. Want as ons klaar geluister het, dan gaan ons maar gewoonlik weer net so aan soos van tevore. Dan is ons saam wees met mede-Christene somtyds so half verniet. Nou mag jy vra, nou hoekom sê jy so? Weet jy, in my eie lewe is hierdie sewe gedragspatrone wat die apostel noem, natuurlik nie altyd waar nie. Beskeie, vriendelik, geduldig, verdraagsaam, liefde, bevordering van eenheid, vrede. Nee, liewe luisteraar, ek kan nie maar net hier rustig uitstap uit die ateljee vandag nie, want ek is vandag by hernuwing opgeroep deur die woord van die Here tot 'n Christuslewe deur die Gees. En daarom is hierdie eerste 3 versies van Efesiërs 4 so byna verstommend prakties. Ek wil hê dat jy dit rustig sal deurlees by die huis, as jy miskien op die oomblik in 'n motor ry. En dan hou jy Efesiërs die 4de hoofstuk, maar net die eerste 3 versies voor jou, en jy hou dit as 'n spieël voor jou, en jy vra jouself af, hoe kom hierdie 7 aspekte in die praktyk in my lewe na vore? Kry dit gestalte. Want jy sien, luisteraar, belydenis en lewe moet altyd klop. Die apostel roep in hierdie verse gelowiges op dat ons lewe in ooreenstemming met ons geloofsroeping sal bring. Hierdie verse is in sekere sin 'n samevatting van alles wat in hierdie derde groot deel tot aan die einde van hoofstuk 6 vers 20 gesê gaan word, elke keer net op 'n ander manier. Want jy sien, al die verdere oproepe waaroor ons nou met mekaar gaan praat in die volgende programme is vir die gelowiges, en dit sê vir ons, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met julle roeping wat julle van God ontvang het. Dis baie, baie duidelik dat Paulus dit nou verder gaan hê oor die praktiese inrigting van die gelowige se lewe van elke dag. Maar onthou nou, die beginsel is: as jy bely dat God jou geroep het, dat hy jou tot sy kind gemaak het, dan moet jou lewenswandel, dan moet jou praktiese leefwyse daardie belydenis bevestig. En daarom wil ek nou nog so 'n bietjie oor vers 2 en 3 praat, maar nou gaan ek ander aspekte beklemtoon as net nou. Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig, verdra mekaar in liefde. Nou, die derde vers voeg dan toe: lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Dit is baie duidelik, ons kan dit nie ontken nie. Vers 2 en 3 bevat 'n oproep om die eenheid te handhaaf. Hier, luisteraars, het ons eintlik die kern van die eerste praktiese saak. Ons moet ons daarop toelê om die eenheid wat die Gees tussen ons gesmee het te handhaaf. En Paulus spel uit hoe dit ons sal regkry. In al ons onderlinge verhoudinge moet ons in vrede met mekaar lewe. In praktyk hou dit dus in dat jy die dinge moet doen wat in hierdie verse staan. Jy en ek moet beskeie wees, vriendelik, geduldig en ander in liefde verdra. Met ander woorde, jou en my uitgangspunt is dat niemand ooit volmaak is nie, en daarom is hierdie praktiese riglyne ook vir ons onderlinge verhoudings nodig. Ons moet geduldig wees met ons medegelowiges ten spyte van hulle foute. Of dink jy en ek het nie foute nie? As daar iemand is wat jou irriteer, moenie net op die foute en die swakhede van daardie persoon fokus voortdurend nie. Dit gebeur nogal dikwels tussen 'n man en 'n vrou. Hulle herinner mekaar altyd aan die ander een se foute en swakhede, aan die plekke toe hy of sy droog gemaak het in die verlede. Dis asof hulle nooit oor die hekkies van gister kan kom en vandag 'n ander lewenstyl het nie. Voer die opdragte uit wat hier gegee word, luisteraars, dan sal jy en ek iets aan ons eie situasie kan doen. Dan staan ons miskien iets van ons eie ou mens af om iets van die nuwe mens gestalte te laat kry. En so lê ons daarop toe om die eenheid tussen ons te handhaaf. Ag, natuurlik, beskeidenheid en vriendelikheid is tekens van die geloofslewe, so ook die liefde wat bereid is om mekaar te verdra. Daarom moet jy oplet as jy die Bybel voor jou hou, ek hoop jy doen dit wanneer ons oor ons program gesels, moet jy oplet te vers 3, die Gees het die eenheid gebring in die kerk van Here Jesus Christus. En hierdie eenheid word bewaar deur die onderlinge vrede. Mens kry dieselfde gedagte ook in 1 Korinte 1 by vers 10 en ook in Filippense 2 vers 2. Jy kan dit maar gaan naslaan as jy wil. Om dus die eenheid te bewerkstellig is een van die heel belangrikste take dat die Heilige Gees toegelaat sal word om in ons harte te werk. Ah, dis 'n interessante ding wat ek nou gesê het. Luister haar, die Heilige Gees wil nie net in ons harte woon nie. Dis waar dat hy in ons harte woon. 1 Korinte 3 vers 16 sê dit. Maar hy wil ons harte voortdurend verander. Daarom word ons opgeroep in hierdie gedeelte om die eenheid wat die Heilige Gees tussen ons gesmee het te handhaaf. As jy wil, kan jy ook gaan kyk wat staan na Johannes 3 by die 6de versie en in Handelinge 1 vers 5. Al hierdie goed is van baie, baie groot belang. Interessant, as 'n mens in die Griekse teks gaan kyk, liewe luisteraar, dan begin vers 2 eintlik met 'n dus. Hy sê, dus vermaan ek julle. Hoekom sou hy daar in die Griekse taal die woordjie dus gebruik in vers 2, wanneer hy begin? Omdat hy wil sê, in die lig van die voorafgaande, in die lig van die feit, soos vers 1 dit sê, dat ons lewenswandel in ooreenstemming is, moet wees met die roeping wat ons van die Here ontvang het. Dus moet ons beskeie wees en wat daarop volg. Dit gaan hier oor 'n baie eenvoudige saak, as ek dit vir jou so mag sê, omdat ons moet wandel in ooreenstemming met die roeping waarmee God ons geroep het. Daarom is daar sekere gevolge. Byvoorbeeld beskeidenheid en vriendelikheid en geduldig en al daardie sewe dinge waarby ons net nou stil gestaan het. Met ander woorde, liewe luisteraar, het lyk vir my, die karakter van Paulus se vermaning word op 'n baie sterk manier bevestig in hierdie eerste drie verse. Want die opdrag dat ons lewenswandel in ooreenstemming moet wees met die roeping wat ons van God ontvang het, dit vorm die grondslag. Jy sien, die roeping wat ons ontvang het, slaan hier nie op 'n taak wat ons opgedra is nie, maar bloot op die feit dat God ons geroep het om deel van sy nuwe volk in die wêreld te wees. Hy het ons geroep tot 'n bepaalde funksie wat ons moet verrig. En daardeur het daar versoening tussen ons ook onderling gekom. Het daar vrede gekom vir die wat ver was en vir die wat naby was. Ons het daaroor gepraat. Mens kry die gedagte ook in Hosea 2 by vers 14 tot 18, maar ek wil nie nou daarin terugblaai nie. Waartoe ons dus opgeroep word, is 'n lewenswandel wat met die roeping om aan die Here te behoort pas. Dat ons so moet lewe, dat ons lewenspraktyk van elke dag die eenheid van die kerk wat God geskep het, toe hy ons geroep het om lede van die kerk te word, op geen manier in gevaar gestel sal word nie. Jy en ek kan dus nie maar sê, ons is nou maar so gemaak, ek is nou maar so gemaak en laat staan. Ons kan dit nooit sê nie. Hoekom nie? Omdat die Heilige Gees voortdurend met sy veranderende werk in ons lewens besig is. Positief gestel beteken dit dan dat ons dade van elke dag onder andere die eenheid van die kerk moet bevorder, volgens die eerste drie verse. Daarom moet ons lewenspraktyk gekenmerk word deur byvoorbeeld nederigheid en sagtheid, kan ek dit sagtheid noem, geduldigheid, as Paulus sê, wees altyd beskeie, wees vriendelik, wees geduldig. Want jy sien, liewe luisteraar, wanneer die lede van die kerk hierdie eienskappe in hulle onderlinge verhoudings vertoon, dan word die klimaat geskep waarin ons goed met mekaar oor die weg kan kom en gevolglik mekaar in liefde kan verdra. Dit is dus belangrik dat ons dit sal raak sien. Al ons woorde, al ons dade moet in liefde toegedraai wees, soos 'n toffie wat in 'n papier toegedraai is. Soos 'n pakkie met verskillende dinge daarin, ons verskillende emosies, ons verskillende aspekte van mens wees, maar ons is saam gebind in die een pakkie van die gemeente. Die saak waaroor dit gaan is dus duidelik. God se gawe aan ons, naamlik die heil in Christus, is nie net 'n teoretiese saak nie. Dit beteken dat God ons die heil deelagtig laat word het. En hierdie een kerk, dis 'n stuk heil waarin ons deel en waaraan ons almal behoort as instituut in die wêreld. Dit is deel van God se heil. Ons praat dikwels so negatief oor die kerk. Jy en ek is die kerk as ons Christus gelowiges is. En daarom, liewe luisteraar, het ons deel geword aan 'n nuwe geloofsgemeenskap. Vanselfsprekend moet ons dus daarop toelê, is die apostelse argument, om die eenheid wat die Gees tussen ons gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. 'n Laaste opmerking. Dit lyk my dis van baie besondere betekenis dat die apostel by die uitspreek van hierdie vermaning sy eie posisie as 'n gevangene wat in die tronk sit omdat hy die Here dien aan sy vermaning verbind. Baie interessant. Hy sê in die eerste vers, onthou jy, ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Hy sê hoewel ek 'n gevangene is en op grond van die feit dat ek 'n gevangene is vir die Here, daarom doen ek hierdie beroep op julle. Waar Paulus dan nou as gevolg van sy evangelieverkondiging gevange in die gevangenis sit, moet daardie vroeëre heidene aan wie hy skrywe en wat ook deur die Gees in een kerk ingelei is, so lewe dat die eenheid nie sal skade ly nie. Inteendeel, dat die eenheid bevorder sal word oral waar jy en ek is, al is dit nie gevangenis, in alles wat ons doen. Kom ons gaan lewe so. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Tot ziens.